Obsahem téhle mojí druhé prezentace bude zaměření se na data a to je něco, kde můžeme ideálně spolupracovat. Ta přednáška předtím ta byla spíš proto, abyste měli představu o tom, jak funguje vevnitř překladový systém a jaké problémy můžete očekávat. Tahle ta přednáška ta je více v tom kooperativním duchu. Nicméně musím stejně začít nějakým úvodem, jaké typy dat ve strojovém překladu potřebujeme, potom se podíváme na to, kolik jich je potřeba a pak si víc povíme o paralelních korpusech a o tom, jak je získáváme z volně dostupných zdrojů, což je především web v současné době. No a ta výzva na závěr, ta bude, abychom zdroje sdíleli, čili rádi bychom vás přidali mezi ty, s nimiž data sdílíme. Tento trojúhelník strojového překladu jste viděli v mém minulém povídání. A součástí toho minulého povídání byla připomínka, že nejlepší je systémy kombinovat, že je dobré prostě mít jeden způsob překladu, který pracuje se slovy, jak jsou napsaná ve větě na povrchu a žádný rozbor nedělá. A proti tomu je dobré zapojit jako druhou komponentu systém, který provádí lingvistickou analýzu a překládá někde na takzvaně hloubkové rovině popisu jazyka. A také jsem zdůrazňoval, že to, jak moc větu analyzuji, vůbec nesouvisí s tím, jestli tu analýzu provádím ručně, něco programuji, anebo jestli tu analýzu provádí počítač, protože se naučil, jak mají výsledky té analýzy vypadat. V současné době nastal výrazný posun v počítačové lingvistice obecně od metod, které jsou pravidlové, k metodám, které jsou statistické. To znamená, že se sami podle těch dat učí. Ale je potřeba si uvědomit, že pro ty různé směry, jak se vydat za tou cílovou větou, jsou potřeba jiná trénovací data. Takže tady je zase připomínka, takhle vypadají formální analýzy vstupní věty anebo potom přípravné analýzy pro tu výstupní větu. A když počítač má produkovat tyto analýzy, tak potřebuje data, která obsahují tu správnou odpověď. To znamená, správnou odpovědí je tady, v jakém pádu a jakého rodu a v jakém čísle je dané slovo, jestli sloveso je v čase minulém anebo přítomném. Tento typ dat jsou takzvaně lingvisticky anotovaná data, buď to je anotace jenom takhle sekvenční, že každému slovu, tak jak je ve větě jedno za druhým, se přidělí nějaká značka, anebo jsou to anotace strukturní a to jsou právě ty větné rozbory. Čili metoda strojového učení a statistické metody se pak použijí proto, aby počítač sám se naučil ke vstupní větě přidělat nějakou strukturní informaci. Ta správná požadovaná odpověď je strukturní informace. Lingvisté se datům věnují poměrně dlouho a mají několik různých velkých typů dat. Jeden takový samostatný obor dat se týká korpusu a to jsou právě sbírky textů a ty jsou typicky nějak označkované. Je tam doplněné ten slovní rozbor nebo větní rozbor. My tady máme pražský závislostní korpus, to je asi 1,5 milionu slov. Pak máme takový korpus dokonce česko-anglický, kde všechno bylo vyrobeno ručně přeloženo, ručně anotováno, včetně těch větných rozborů. A to je asi 50 tisíc vět. A pak máme korpus, který zmíním ke konci té přednášky, ten se jmenuje Cheng a to je paralelní korpus. Ten obsahuje asi 15 milionů vět, což je asi 220 milionů slov v každé řeči. A to asi odpovídá té 50-metrové chodbě. Kdybyste si tento korpus, kdybyste si ho vytiskli jako knihy, tak to bude prostě chodbička dlouhá 50 metrů a věta o povětě si to odpovídá. Čili to jsou korpusy a úplně jiný typ dat jsou slovníky. Slovníky jsou vyrobené lexikografy a lidmi a ty jaksi obsahují shrnutí pozorování napříč všemi možnými větami, abych tak řekl. Korpus je soubor ukázek vět, to, jak se správně formuluje česká věta, anglická věta, nebo to, jak se správně stejná myšlenka vyjádří ve dvou jazycích současně. A slovník, ten obsahuje průřezovou informaci, něco, co platí o všech výskytech daného slova, daného hesla. Takže například morfologický slovník pro češtinu říká, že kočka je české slovo a kočke nikdy není české slovo, je to prostě rozhodně překlep. Jiný typ slovníku, který také na katedře budujeme, ten se jmenuje valenční a ten obsahuje informace o tom, jak se slova k sobě váží ve větě, která slova potřebují jaká doplnění. Ten valenční slovník, co máme, ten se hlavně zaměřuje na slovesa, takže díky němu například se dá poznat, že věta rodiče přijali Petra je správně a věta rodiče přijeli Petra je minimálně podivná. Možná je vyloženě špatně, ale rozhodně je podivná. Tato informace není dostupná z těch jednotlivých slov. Rodiče přijeli i Petra, to je samozřejmě slovo po slovech věta bez překlepů, ale když máte tu strukturní informaci, můžete takovou větu vyloučit. Pak jsou i další typy slovníků, například máme slovník subjektivity, ten obsahuje hodnotící výrazy a na základě toho se dá automaticky označkovat, jestli já nevím, uživatel je s nějakým výrobkem, který si zakoupil spokojen, když o něm v diskuzi hovoří těmito slovy, anebo jestli je nespokojen a případně s jakou komponentou toho výrobku. Všechny ty slovníky a korpusy, co tady máme, tak protože jsme informatické pracoviště, tak je máme zapsány tak, aby byly počítačem zpracovávatelné. Čili tohle je přehled o datech obecně a některé z těch typů dat, zejména ty analyzované, anotované korpusy, ty by byly nezbytné pro to, abychom prováděli překlad přes hloubkovou rovinu. Když se omezíme na ten překlad tak, jak ho znáte od Google Translate anebo z té aktivity MT@EC, když se omezíme na frázový překlad, tak jediný typ zdrojů, který je zcela zásadní, je právě ten paralelní korpus. V praxi se ukazuje, že pro ten frázový přístup k překladu dokonce překladové slovníky, jak je známe pro lidi, jsou v podstatě nevhodné nebo jako méně vhodný zdroj. A to je proto, že frázový překlad pracuje se slovy jako nedělitelnými jednotkami a nezná žádné způsoby odvozování jiných tvarů toho slova. Potřebuje prostě vidět slova v kontextu té věty plně vytvarovaná. V překladových slovnicích pro lidi taková informace není. Tam jsou hesla v základních tvarech. Podobně jsou problematickým zdrojem terminologické slovníčky anebo glosáře. Samozřejmě tím nespochybňuji jejich význam pro běžnou každodenní práci překladatele. Jenom tady říkám, že současné metody strojového překladu, třeba ten frázový překlad v Mojžíšovi, ten dokáže tuto informaci využít jen velmi hloupě. Jenom velmi, velmi naivně terminologický slovníček můžeme přidat k trénovacím datům. Pokud bychom chtěli vytěžit to plné bohatství z toho slovníčku, tak bychom museli ještě přidat komponentu, která zase vytvaruje všechna, vyrobí všechny tvary daných hesel a současně vyloučí zavádějící výskyty, neplatné výskyty těch hesel v textu. Byla by prostě potřeba nějaká další komponenta, která v současné době není naprogramovaná a ani není přesně vymyšlená, jak by měla vypadat. Zásadní je tedy paralelní korpus a proto, aby texty byly přeloženy pokud možno dobře, tak je potřeba, aby to byly texty z dané domény. Texty o tom též, o čem pak chceme překládat. Rád bych tady zmínil, že ten frázový systém, tak jak je vyroben a defaultně nastaven, je, že si pamatuje desetice slov, až desetice slov. Pamatuje si samozřejmě i překlady jednotlivých slov, ale je schopen si zapamatovat desetislovnou frázi. A to je důvodem, proč jste tady v jedné z minulých přednášek viděli velmi kvalitní výstup, kde dlouhý název nějaké, buď to evropské, to bylo regulace nebo politiky, něčeho, prostě fixní spojení, velmi dlouhé, bylo tím překladovým systémem zachováno bezchybně. Tyto dlouhé termíny na to, aby byly zachovány bezchybně, tak se ale musí vyskytnout v těch trénovacích datech. Čili pokud budeme mít trénovací data z příslušné domény, tak tam ty dlouhé termíny budou, systém je použije dobře. V češtině, jak už tady také zaznělo, máme problém s tím, že slova potřebujeme v různých tvarech a aby ten systém tedy znal tu desetici ve správném pádu a rodu, tak prostě v těch datech se taky musí vyskytnout v příslušném vytvarování. A podobně volný slovosled nám slova ve větě dovoluje umístit na různá místa a tím zase ty fixní desetice ztrácejí svoji účinnost. Paralelní korpus. Paralelní korpus vypadá například takto. Pro některé jazykové páry se skutečně stane, že Bible je jediným jazykovým zdrojem, tak my jsme na tom naštěstí výrazně lépe. Prvním krokem, který s paralelním korpusem provádíme, je, že ho zarovnáme po větách. Tohle je příklad anglického a hindského textu. na první pohled nevypadá, že by si nějak větu po větě odpovídali. Když ale ty oba dva ty texty rozdělíme na věty a podíváme se z dálky, tak ta korespondence je zcela evidentní. Prostě ta anglická část má delší věty tam, kde ta hinská část má delší věty. A přesně díky této korespondenci je možné ty věty na sebe i zcela automaticky napasovat. To znamená, že když nám dodáte, nebo když někde získáme text, který je v jednom jazyce a v druhém jazyce, tak jenom odhalením toho, kde jsou hranice vět, můžeme rovnou vytěžit, která věta odpovídá které větě. Rád bych tady připomněl jeden zarovnaný paralelní korpus, ten je z roku 1658, je to Orbis Pictus a to je jako zase velmi kvalitní zdroj, ale bohužel je svým rozsahem nedostatečný a ta doména taky úplně neodpovídá. Dalším krokem, který tedy provádíme, je zarovnání po slovech. Tady už nebudu zabíhat do toho, jak se to stane, ale i tady je možné ty tečky, které naznačují, které slovo odpovídá kterému, nebo které víceslovné spojení odpovídá kterému, ty se dají také vyrobit celá automaticky. Tak, teď k té základní otázce. Kolik textů je potřeba, aby se systém natrénoval dostatečně dobře, abychom byli spokojeni? Víc. To je ta odpověď. Tak, mám proto i nějaká data. Tohle je prezentace od kolegy asi Josefa van Genabithe, myslím. A nevím přesně, co to bylo za doménu, ale ukazuje se tady, to jsou různé jazykové jako překladové experimenty. Čím výš je ta tečka, signalizující jeden experiment nakreslená, tím kvalitnější byl ten překlad. Hodnoceno nějakou automatickou metodou kvality překladu. Čili výše jsou lepší výsledky a tady na vodorovné ose vidíme, kolik dat bylo použito v daném experimentu. A je tu jasně patrný ten trend, že čím víc dat mám, tím kvalitnější výsledek dostávám. To je známá věc, čím víc dat, tím víc frází ten systém viděl, dokáže lépe věty sestavit. Tak. Když se podívám na rozdíl mezi texty v jedné doméně, ve které chci překládat, versus texty obecné, které pocházejí z jakéhokoliv zdroje, z jakéhokoliv typu textu, tak rovnou vidím, že i při stejném množství textů, když ty texty jsou z mojí domény, tak se kvalitativně posouvám výrazně výše. Ta kvalita překladu prostě je taková, jako bych skoro očekával, nebo tak. To znamená, že čím méně textů mám, tím důležitější je, aby to byly texty správné, aby byly z té správné domény toho typu, co chci překládat. Také je v tomto grafu patrné zlepšení, které je rychlejší pro tu doménu než mimo doménu. Přidávat texty obecného charakteru pomáhá, přidávat texty mého druhu pomáhá rychleji, pomáhá víc. Tady mám jiný experiment, který vede k podobným závěrům, prováděl jsem ho sám a proto ho můžu komentovat podrobněji. To je experiment, který jsme prováděli s naším korpusem Cheng v roce 2008 a tady dle je naznačeno, odkud odevšať byla naše paralelní data. Trénovací data jsme měli buď to v rámci domény, což byly v tomto případě novinové texty a ty komentáře jsou prostě weby, kde se publikují novinové texty komentované ve více jazycích, přeložené do více jazyků a jsou to velmi kvalitní překlady, čili to byl ten náš zdroj v rámci domény. Pak jsme měli jiný typ zdroje a to jsou texty, které vyrábějí internetoví nadšenci zadarmo, říká se tomu tedy komunitní zdroje a v některých případech ty komunitní zdroje, ti nadšenci nezapomenou na to říct, že tento text je volně šiřitelný, ten můžete použít k jakémukoliv účelu. V jiných případech komunitní nadšenci sice vyrobí ohromné množství jazykových zdrojů, ale o copyrightu neřeknou vůbec nic. Takže takový zdroj je diskutabilní, jestli ho použít můžete nebo nemůžete. Je vidět, že ten rozdíl mezi správně označenými a neoznačenými zdroji je markantní v tomto jednom experimentu z roku 2008. Tak, a pak jsme tady měli ještě další kousek, to byly texty profesionálně přeložené, ale ze zdrojů, které nebylo možné prostě dál zveřejnit. Čili tam bylo jako copyright zabraňoval dalšímu šíření těch dat. No a teď se podívejme na podobný graf, jako jsme viděli před chvíli, i když tady ty osy mají jiný význam. Tady na vodorovné ose je naznačeno, jak dobrý ten překlad je, a na svislé ose je naznačeno, kolik slov zůstalo nepokryto, kolik slov zůstalo nepřeloženo v tom textu. A začneme tím nejhorším možným, začneme tím, že použijeme jenom ty miniaturní komunitní zdroje, které jsou dobře copyrightem označené. A je vidět, že kvalita překladu je velmi nízká, jsme velmi blízko tady té levé strany a také množství nepokrytých slov, slov, která ten systém vůbec nezná a nechá je prostě v původním znění, tak je poměrně vysoký. Když přidáme další komunitní zdroj, ten veliký, ale bez copyrightového určení, mimochodem to jsou překlady titulků. Tam je nevyjasněná otázka, protože filmové titulky, na ty máte právo se dívat, ale jestli je máte právo přeložit, to není úplně jasně řečeno z hlediska autorského zákona. Co dělají dobrovolníci je, že ty titulky překládají nebo i poslouchají ten film a troufale přepisují to, co bylo řečeno, a už ani to není jisté, jestli není porušení autorského zákona, tak je vidět, co to je za typ zdroje. Když tedy použijeme titulky a ty jiné komunitní zdroje, tak jsme dokázali výrazně snížit množství nepokrytých slov, čili v textu bude více slov přeloženo správně do češtiny. Nicméně ta kvalita textu, plynulost těch vět a zachování významu není nijak valná. A to proto, že testujeme v naší novinové doméně. My překládáme novinové texty pomocí titulků. To prostě nemůže dopadnout nijak skvěle. Tady použijeme profesionální data, ale mimo doménu. To znamená, že jsme použili například překlady softwarových manuálů k tomu, abychom přeložili novinové články. A to také není tak skvělé. Ta data jsou na objem menší než titulky, ale pravděpodobně jsou pestřejší, proto se podařilo pokrýt více slov. A tady je, když použijeme všechna data, co máme, kromě těch v doméně. A je vidět, že jsme srazili nedostatky ve slovní zásobě velmi nízko, ale nijak závratná kvalita překladu to není. Oproti tomu použít o něco menší, ale profesionální data v dané doméně nás obratem posune k těm jako lepším výstupům, ke kvalitnějšímu překladu, ačkoliv tam zůstává poměrně dost nepřeložených slov. Tady je jasně vidět, že když budu mít data v doméně, i s mírně menším objemem dat se prostě dostanu k výrazně lepším výsledkům. Tady pak kombinuji profesionální zdroje v doméně a mimo doménu, kvalita překladu stoupá, tady jsem použil všechny zdroje dohromady, tím jsem dosáhl dokonalého nebo nejlepšího možného pokrytí, přeložil jsem co nejvíc slov, málo slov zůstane přeložených, ale bohužel kvalita nepatrně poklesla. A to může být i jakoby posunem té domény. Tak. Tohle je případ, kdy budu vyhodnocovat svůj překladový systém mimo tu doménu, úplně na jiných typech textů. A tady je zpráva úplně jednoduchá. Jakákoliv data mám, ať profesionální překlady nebo neprofesionální, cokoliv získám a použiju, to mi překlad zlepší, a to v obou kritériích. A to jak co do kvality výstupu, hladkosti vět a podobně, tak co do pokrytí slov. Tak. V dnešní době vidíme tedy, že data jsou zcela zásadní, ale radši než abychom opisovali Orbis Pictus, tak získáváme data z webu. Tady je příklad, toto může být například webová stránka z Wikipedie v angličtině a její varianta v řečtině. Některé texty jsou vyloženě paralelní, že vznikly jeden překladem druhého, jiné jsou jenom takzvaně porovnatelné, to znamená, že mluví o tom též. A i z porovnatelných textů v současné době existují metody, jak se alespoň jednotlivé věty dají vytěžit, anebo když ne věty, tak jednotlivé fráze. Mnohem vhodnější zdroje jsou samozřejmě ale paralelní weby. Vzhledem k tomu, že získáváme data z webu, tak je dobré si uvědomit tohle varování. Říká se, že na webu jsou asi jenom 4% objemu vyhledatelná nástroje, jako je Google Search a podobně. A ten zbytek, tohle je 10 na 21 bajtů, tak ten zbytek webu, tomu se říká hluboký web, ten je schovaný za nějakými hesly, za nějakým kliknutím na stáhnout dokument a podobně. Čili my zatím vytěžujeme jenom tuhle tu malou špičku ledovce a potřebovali bychom se dostat k tomu velkému objemu textu dole. Pro ilustraci jsou to například různé databáze nebo právní dokumenty, které nejsou jako snadno vytěžitelné přímo nějakým procházením, vědecké zprávy a podobně. A to pořád mluvím o té jako legální části, legální a morální části webu. Pak je tady ještě web, který je zaměřen na nelegální informace o tom, kde se dají koupit jaké drogy a podobně. A tam je samozřejmě v zájmu těch provozovatelů, aby nebyli vůbec dohledatelní. Nicméně tato data by také mohla být zajímavá právě pro překlad SMSek o tom, kde se sežene jaká droga, nebo identifikaci takových SMSek. Tak, čili tady bylo varování, že na webu je spousta dat, ale my z toho vidíme tak 4% a i ta 4%, co vidíme, tak nemusí být pro nás snadno vytěžitelná. Ta metoda zarovnání textů, získání dvojic věd, kterou jsem vám ukázal, ta počítala s tím, že mám dokument v jednom jazyce a dokument ten samý přeložený do jiného jazyka. Tady je příklad dokumentu, který je rovnou dvojjazyčný a pro člověka, je to velmi dobrý zdroj, to je paralelní korpus pro člověka. Problém je v tom, že počítač jako nevidí takhle, jaké věty jsou blízko u sebe. Není prostě v současné době implementován algoritmus, který byl dokonce volně ke stažení a tak, který by z takovéhoto zdroje, toto je PDF, dokázal vytěžit ty překlady. Čili tohle je pro nás bohužel nešťastný zdroj. Jsem si skoro jist, že když tento zdroj vznikal, tak ten překladatel využil, anebo minimálně měl využít nějaký překladový nástroj, čili ty texty, které tady vidíme, ty by měly být v nějaké překladové paměti nějakého překladového nástroje. Kdybychom my se dostali k té překladové paměti, všechny ty texty máme a náš systém dokáže s podobnými texty pomoci. Další slabinou vytěžování toho volně dostupného webu je, že to, co na první pohled vypadá jako paralelní web, protože to tady má někde přepínač česky a anglicky, tak v té anglické části je výrazně chudší. To je prostě běžná praxe, není se vůbec tomu co divit. Ty lidé žijí v jedné jazykové doméně a tak se věnují zejména jí a tu angličtinu dělají proto, aby odbavili své relativně menší množství klientů, kteří potřebují jiný jazyk. Takže je to přirozené, nicméně to samozřejmě komplikuje to automatické vytěžování, protože například je těžké takový web identifikovat, protože vypadá, že anglických textů obsahuje velmi málo, je to nepoměr a tak ten web spíš odmítneme. Čili tady je shrnutí postupu. Postup začíná tím, že najdeme dobré zdroje. To jsou ty weby, které obsahují paralelní texty, obsahují je velké množství a snadno dostupné. A těch webů, ale těch jsou prostě z 10 000, takže my nechceme ručně koukat na 10 000 různých webů. My si nemůžeme dovolit psát pravidla, jak se extrahují data z jednotlivých webů. To děláme jenom pro mimořádně dobré zdroje. My potřebujeme, aby ty weby byly pokud možno stejným způsobem paralelní, aby se napsal jeden program a tento vytěžil ze všech druhů zdrojů. No a z toho je zřejmé, že některé zdroje budou nevhodné. Mimochodem, nejstrašlivější příklad paralelního webu, který jsem zatím viděl, má Úřad pro průmyslové vlastnictví. Ten na svém webu zveřejňuje PDF-ka a ta PDF-ka jsou česky nebo anglicky a v těch PDF-kách není nic jiného než jeden krátký odstavec textu, ten je potom v tom druhém PDF-ku přeložen a z něj jsou 2-3 odkazy z PDF zpět do HTML stránek. Což z technického hlediska je prostě veliká bariéra, aby se tím ten náš systém dokázal prokousat. Informačně je to jako malý objem dat a PDF je vyloženě nevhodný formát pro to, abyste zveřejnili takovouhle krátkou noticku, zvlášť když tam nejde o nějaké razítko, autorizaci. Ne, je to prostě jenom asi umějí ukládat dokumenty jako PDF, tak to tak dělají. Čili myslím si, že je to běh na dlouhou trať, ale vidíme i v současné době jako pokroky. Takže prvním krokem, když chceme vytěžit takový jazykový zdroj, je získat dobré zdroje. Z těch zdrojů získáme surová data a mohli bychom se pokusit i identifikovat a pojmenovat domény, abychom ta data potom dokázali využít ve vhodnou chvíli. Pak je poměrně netriviální úsilí ta data vyčistit. Webové stránky mají navigační prvky, reklamu a tak, mají neparalelní části, mají jazyky, které nás v danou chvíli třeba nezajímají, čili to je potřeba všechno nějak ošetřit. A pak přichází to zarovnání po dokumentech, což občas jde zadarmo, protože to rovnou poznáme z adresy toho dokumentu. Občas je to náročné, protože i ty adresy jsou přeloženy. A pak máme teda dvojice dokumentů a přijde to zarovnání po větách. A i tam se může stát, že některá ta verze je aktualizovanější, takže ty věty si nebudou přesně odpovídat, takže my musíme ještě odstranit ty nekvalitně zarovnané části. A když už jsme tohle úsilí podstoupili, tak potom takový korpus zpřístupníme ostatním. Takže my třeba jsme vydali paralelní korpus Cheng, to je těch 50 metrů knih. Tak, šlo by to i lépe. A proto jsme tady. Dneska si toho moc nedohodneme, ale rád bych, kdybyste se mi třeba ozvali nebo přes tu koordinaci celého tohoto projektu se určitě o sobě ještě dozvíme. Můžete nám pomoci mnoha způsoby. Můžete nám poradit dobré zdroje, něco, co jsme ještě nevytěžili a je to část toho hlubokého webu. Vy nám poradíte, ve kterém formuláři máme zadat jaký dotaz a vypadne na nás ta záplava dokumentů. Takto jsme samozřejmě vytěžili evropské texty. A kolegové v oboru to udělali ještě dříve, než byly vytěženy, než sama Evropská komise začala vytěžovat své vlastní texty. Ale teď prostě už víme, jak to prohledávat a těžíme také. Čili dobré zdroje. Pak nám můžete pomoci s tím, že ty zdroje jako nám zařadíte, že se dohodneme na nějaké klasifikaci, kam co patří a tak. Na to se dají pravděpodobně použít také evropské taxonomie, Eulex má k sobě různé jako hierarchie tematické a tak. No ale co by bylo úplně nejlepší, mohli byste nám poskytnout své texty. To jsou totiž texty, které zatím sedí na vašich harddiscích a nikdy nebyly na webu vůbec, natož na tom veřejně přístupném a snadno dohledatelném. Čili nevím, jestli přímo bude nějaká centralizovaná snaha sbírat dokumenty a paralelní dokumenty. Myslím si, že by to určitě za to stálo. Můžete pomoct ale i tím, že své texty poskytnete pomocí toho překladového rozhraní Evropské komise, necháte si je tam předpřeložit a následně tam vložíte ty své překlady. Tak tím způsobem data narostou aspoň Evropské komisi, když ne naší katedře, ale Evropa je sdílná, takže se k tomu dostaneme též. Tak, takže shrnutí. Potřebujeme vaše data, to je celé. Lingvistické analýzy potřebují anotovaná data, a to v doméně, kterou chcete zpracovávat. Strojový překlad potřebuje paralelní texty a jak jsme viděli, v doméně je to důležitější, ale pomáhá i mimo doménu. Čím víc, tím líp, čím podobnější vstupům, tím lepší. A jazykové zdroje je třeba sdílet, a to protože je drahé vyrobit. Trvá to prostě, stojí to velké úsilí. Mimochodem i průmysl sdílí svá data. Taus například je jedno z konzorcí, které sdružuje firmy a ty si sami mezi sebou rádi vyměňují překladové paměti. Když i soukromá sféra se odhodlala, že si bude předávat cenné znalosti, tak by to měly dělat státní instituce. Tak, zveřejněné překlady, to, co už se na webu objeví, tak vytěžujeme, stojí nás to práci, ale aspoň něco děláme. Mnohem lepší by bylo získat primární zdroje, které nejsou zatížené tou prezentací na webu a s formáty bychom se tam mohli lépe dohodnout. Tak, takže to je můj příspěvek v druhé části.
Tak. Děkuji Ondřeji Barovi za příspěvek. My se k tomu ještě dostaneme v tom úplném závěru, kdy budeme říkat o některých praktických aspektech až po té přestávce, ale teď jste slyšeli, jak potřebujeme data, ale samozřejmě to někdy není tak úplně jednoduché, takže teď bych pozval pana Jakuba Michálka, aby nám řekl něco o právních aspektech toho, jak se data mohou a mají sdílet a jak to souvisí s tím, o čem tady dneska mluvíme.